Merba program miħor mil-kolleċ, fej ġima wara ġima, niltaqaw biex nitħattu fuq dak kollu li kunet iseħħ fil-kolleċ. Dak li kun għaddej minn moħħ l-istudenti, dak li kunet jagħmlu l-istaff. Nieħdu spunt mill-attivitajiet li kunu għaddej biex anki aħna nitgħallmu ċertu affarijiet ġodda. Miegħi bħas-soltu għandi lil Suzanne, kif hit Suzanne?
Jiena tajba ħafna ħan saqsi lilek imma. Korrajt għax fuq l-intern saqsik.
Eh, ifhem. Daqqa jirbħu daqqa jitilfu.
Alright, le, biex nara xħal rajtek naqrek dal-ħodu, ma jimportax, naddu għal-program tal-lum u fil-fat maħna il-lum għanna lil-Katja Zara Kamilleri, tajb nejdu li Katja bil-ġej, ħanamlu għal-tanti. Lija Assistant Librarian fil-librerija tal-Junior College, librerija lija Branch Library tal-Università ta' Malta. Inselmu lek Katja, forsi, kif intu, alright?
Alright, naqra ċitata.
Eċu, memx għalfej, ta, memx għalfej. Inti t-sapport jaxetin partikolari? Biex t-kompli maħna?
Għanajdu mat-taljani.
Ok, semmek wasanna. Semmek wasanna.
Kun diplomatika.
Ok, all right. Tejdinna xoħġara biex ma tkunx daqsek eċitata. Fuq nifsek, min inti, min Katja?
Min Katja. Mela, jiena, iż-żajra minn si taħwa? Nħobb ħafna l-kotba, ovvjament issa tkunu tafu iktar fuq hekk, nħobb ħafna l-qtates. Jiena mammi għandi tifla.
Kemm għandek qtates?
Għandi tliet qtates id-dar tiegħi.
Ok, fimtek.
Mal-annimali kollha nħobbhom, jiġri tinkwetaw xi hekk. U nħobb ukoll ħafna l-craft, nħobb noħloq l-affarijiet, speċjalment fejn l-affarijiet fuq tessut, ganċ, suf, eċetera. Napprezza ħafna dak ix-xogħol.
Tajb, u pala kwalifiki, għandek kwalifiki interessanti, ħafna l-għonet interessanti għahuma komuni matijajla. Arrajt, jivri nħobbu l-istess affarijiet. Ma tgħidilna wkoll x'inhu ma?
L-ewwel il-digri tiegħi tista' tgħidilek li hekk hija fl-arkeoloġija. U mbagħad għamilt masters fuq il-mużewijiet, Museum Studies, u issa ħanibda ġo bdejt it-tieni masters tiegħi fil-librarianship. Ġri dejjem inkomplu. Kolla mal kemm huma fields differenti, in a way kolla għandhom x'jaqsmu ma' xurxin tista' tgħid dejjem irnexxi l-insib link bej ħaġa oħra.
Tajjeb, ma nagħmek sirna nafuha naqra iktar il-Katja bil-ġej. Naddu ftit forsi għal dak li qed jiġri fil-Junior College bħalissa.
Mela, issa kif konna naraw studenti issa ssettiljaw qabdu aktar ir-rutina u bdew waħda mill-iktar affarijiet li s-soltu ġelhom jitħattu jew jibżgħu ftit minnha. Il-proġett ta' Systems.
Ekku.
U Suzanne, inti kont talmu Systems, ġifri għandek naqa insider information fuq dan il-proġett. L-istudenti bħalissa tippruvaw jifmu x'jaħbad, x'iridu jagħmlu, fejn iridu jitfgħu rashom. It-tina naqa idea dal-proġett li hemm ħafna min-nies jisħtuh. X'inhu u forsi x'inhu mal-benefiċċji tiegħu?
Ara, hemm huwiex suġġett popolari ħafna, fil-fatt kienet biċċa xogħol għalija jiena kont ukoll HOD tas-SOC, kienet isa kruċjata biex inġalhom iħobbuh dan is-suġġett. Il-problema hija li huwa compulsory. Meta xi ħaġa tkun bil-fors, ovvjament l-istudenti jarawha bħala żejda. Però mbagħad wara jitalmu japprezzawha ta'. Systems of knowledge huwa bil-Malti l-oqsma tal-erf jgħidulu, huwa maqsum f'erba' modules, jiġifieri l-istudenti jimirħu fid-dħol arti u kultura, demokrazija, xjenza u anke ambjent. Imma parti kbira minn dan il-kors huwa il-proġett. Il-proġett li ġor 40% tal-marka. U huwa proġett li jridu jagħmlu hemm barra fis-soċjetà, jiġifieri huwa jridu jmorru iħamġu idejhom biex ngħidu hekk u ikunu responsible citizens, jiġifieri ċittadini responsabbli u jagħmlu 20 siegħa xogħol b'mod volontarju. U ma li ma entità iridu, ovvjament iridu jkunu NGOs jew entitajiet li jagħtu sen fil-komunità, insibu ħafna studenti li anka jaħdmu mal-shelters tal-annimali, li jaħdmu ma' organizzazzjonijiet bħal Puttinu, jew organizzazzjonijiet oħra li jagħtu servizzi diversi anka ma' kunsilli lokali, ġifieri. Allora l-istudenti bħalissa jkunu qed ifittxu dawk il-placements. Aħna fortunati il-Junior College għaliex kif taf inti Roberto forsi tista' tgħid xi ħaġa inti aħjar fuq qadin, il-Junior College stess joffri ħafna minn dawn il-placements, jiġifieri għandna diversi attivitajiet u diversi dipartimenti li joffru dan il-xogħol lill-istudenti.
Ekku, nista' nżid, per eżempju, mal-Youth Hub jistgħu l-istudenti jingħaqdu jorganizzaw attivitajiet mill-istudent għall-istudent. Kif semmejna ġieli daw is-sen li għaddit ħadmu fuq podcasting, ħadmu fuq social issues, ħadmu f'Minecraft. Għandna wkoll studenti li involvu ruħhom f'attivitajiet relatati ma'entrepreneurship, per eżempju mal-Jay Malta Foundation fejn imexxu kumpanija għal tmien xhur, allura imiddu jdehom hemmhekk. Għandna oħrajn kif semmitilna Katim dak nitkellmu qabel program li jistgħu jagħmlu anke sigħat mal-librerija. Oħrajn li jidħlu f'kumitati differenti li għandna fil-kulleġġ daqqa fuq l-ambjent, daqqa fuq il-well-being, daqqa fuq id-diversità. U hemm ukoll gruppi u klabs oħra li jidħlu fihom fosthom jiena pereżempju il-manga club, il-fotografija, Duke of Edinburgh, fejn l-istudenti jistgħu jidħlu jagħmlu s-sigħat tagħhom hemmhekk, jitgħallmu ħiliet ġodda jsiru jafu nies oħra u anke jkunu ta' servizz fil-komunità. Modijiet differenti.
Ifhem dak huwa lan tal-proġett ta' Systems of Knowledge, ma inti qed titgħallem fil-klassi xi ġifieri li tkun ċittadin responsabbli. U mbagħad qed tagħti sehem lill-komunità b'dan il-volontarjat u minnu titgħallem il-valuri li fil-klassi tkun qed tagħmilhom fuq il-bank tal-iskola huwa differenti meta tarahom jaħdmu fejn inti tkun qed tagħmel dan il-volontarjat. Ġifieri bħalissa dik hija l-attività prinċipali l-iktar għaddejja twalita fil-Junior College.
Ekku.
Nistgħu inkomplu u nerġgħu induru lej Katja
Awadni.
Ekku. It-titlu tas-session tal-lum tal-data tal-lum huwa mhux kotba biss. U għalhekk ħa nibdew nistaqsu lilek Katja tgħidilna ftit. Ir-rwol tal-librerija, speċjalment il-librerija tal-Junior College, x'inhu?
Mela, librerija ħafna nies ovvjament jafu huwa post fejn hemm il-kotba. U fejn issir ir-riċerka. Issa il-kotba li huma qed jinżammu fil-librerija tal-Junior College huma adattati għall-istudenti tagħna. Jiġifieri għalkemm ħajsibu kotba għall-qari, jiġifieri fiction, pleasure books, reading books normali, ħajsibu wkoll kotba fejn għandhom huma subject specific, jiġifieri jekk qed jistudjaw il-filosofija hemm kotba tal-filosofija, jekk qed tistudjaw il-matematika hemm il-kotba għall-matematika, però qegħdin għal-livell tagħhom, għal-livell tal-A-level. Alright, li għandhom vantaġġ l-istudenti tal-Junior College u li peress li l-Junior College jagħmel parti mill-Università ta' Malta ikunu jistgħu jekk forsi jridu jmorru naqra oltre jew hemm ktieb jinteressom għaliex le, ikunu jistgħu jiġu jisselfu mill-Main Library li hija on campus hawnhekk l-Università. Imma fil-verità aħna din hemm biex ngħinuhom jagħmlu r-riċerka. Ġifieri jiġu jistaqsuna, riċerka mhux ġust biss isma dal-ktieb x'inhu. Dal-ktieb fejn istansibu, etc. Ġili u koll najdu l-om ismara, flok dal-ktieb, jew ma dan il-ktieb, hu dan u koll kapaċi s-sib xi ħaġa oħra. Apparti, ovvjament, jistaw jiġu jistaqsuna, aħna dejjem il-bib dejjem miftuħ, jistaw u koll isibu jagħmlu riċerka fuq il-katalgu tagħna li huwa l-ħajdi. It's an online catalog.
Ħajdi mhux tal tal-kartun.
Le, ħajdi mhux tal-muntanja.
Mhux tal-muntanja, x'kull darba li ngħidulhom ħajdi jibdew kantaw.
Ħajdi bil-Y ukoll.
HYDI terda. Fihom jistgħu ifittxu ġifieri l-kotba jew topics u li għandek vantaġġ għax mhux ħajddiriġihom biss għall-kotba fiżiċi f'kwalinkwe librerija tal-università fiħdan università, imma jkoll ħajtihom aċċess għal papers articles li huma online. Għajtijom an electronic access ukoll li daw bażikament laqwa li għandek username u password tal-università u an internet access, ġifieri tista' tkun għawdex kemmuna l-Antartika, taf kif laqwa li għandek aċċess għall-internet. Mhux problema.
Ew kemm sabiħ ġifieri għandhom aċċess mhux biss għall-kotba, ma anke journals, artikli, riċerka.
Għandna wkoll issa bħalissa bħala librerija qed nagħmlu proġett ta' digitization ta' teżijiet. Ġifieri issa din iktar forsi tott għall-istudenti mhux bil-fors tal-Junior College imma għall-istudenti tal-università fejn it-teżijiet qed jiġu skenjati, qegħdin jiġu uploaded u jista' ssibhom ukoll fuq LOR li huwa l-Institutional Repository tal-università tista' tgħid, imma nieħdu ħsibu aħna bħala librerija. Ġifieri biex tara ċertu teżijiet issa l-antiki speċjalment m'hemmx għalfejn tmur il-militenzja, tista' toqgħod bil-kumdita kollha id-dar. Laqwa li ovvjament inti student u għandek l-username u l-password.
Ħafna iktar komda x'niftakar fi żmien qed tagħmel riċerka bil-fors ti tmur militenzja u tista' tużhom hemmhekk biss u mhux dejjem se tagħmel.
Jiena kont gost imur il-militenzja. Hekk kien post fejn irrileksja ħafna.
Li għandek vantaġġ ukoll ta' digitization, x'jekk inti qed tfittex xi ħaġa, tista' tfittex fil-PDF mhux toqgħod qalleb page jew tara l-index jew tara forsi ssib xi kelma li qed tfittex. Għandek il-PDF tuża search facilities tal-PDF u it's faster and more convenient.
Tajjeb, u forsi ngħaddu għas-servizzi. Għax naħseb din hija anke meta kont nitkellmu qabel, għaskont aware jiena li librerija toffri daqshekk servizzi.
Eħe, mela, aħna l-ewwel servizz li noffru huwa ninselfu huwa mill-kotba. L-istudenti tal-Junior College jistgħu jisselfu sa sitt kotba għall-klet ġimgħat. Jekk għandhom bżonnhom għal iktar ġimgħat jistgħu jġedduhom. U jistgħu jġedduhom l-istess jew jiġu għandna u nġedduhom lhom aħna jew anke mid-dar. Jiġu spiss jiġifieri u nurhom, ngħinuhom ukoll fir-riċerka tagħhom, ġri dik mhux problema nsi nieħdu gost. U jiġu jużaw ukoll il-librerija minn biex jistudja jew jagħmel xi assignment, minn ġiġġast biex jikqgħod naqpost tal-kwiet ukoll jiġifieri aħna. Edin għalhekk ukoll somewhere to unwind isek spiss naraw il xaħti għara xisir is eżempju. Ma naqgħu li għadu kwieti, il-fija m'għandix problemi.
Tajjeb. Imma hemm servizzi oħra pereżempju toffru tours u xek.
Eħe, bħalissa issa x'kellna l-aħħar sena kienet naqra mħarb tal-ina missjajnihom l-istudenti pers li ma kinux qed jidħlu. Issa once li jkunu s-settiljati xi ftit mhix xahar iddieħel inkunu qed noffru library tours. Kemm ġenerali u kemm ukoll huma subject specific nikkoordinaw mad-dipartimenti li hemm il-Junior College u nagħmluhom subject specific library tour. X'nagħmlu f'daw il-library tours? Nurruhom diversi postijiet għax il-librerija hi maqsuma, għandna l-militenzja, għandna l-general collection, għandna reference fejn hemm dictionaries u l-enċiklopediji. Għanna l-Great Wall of Fiction, nħobbu najdulu aħna. Imma mbagħad jekk l-argument jiġi klassi ta' studenti tal-history jew tal-filosofi jew tal-Ingliż, noħduhom fis-section tal-Ingliż eżempju, u nispjegawlhom isma' din hija s-section tagħkom għal dan is-suġġett. Ħafna mid-drabi konna l-lecturer u jkompli ju, jew jgħinna ftit jgħidulhom ismara dal-ktieb vera tajjeb nissuġġerih. U nkomplu magħhom hekk. Imma fil-verità li għandhom bżonn jiġifieri fir-riċerka fis-systems of knowledge ngħinuhom ukoll ġieli anke social media nużaw għandna l-page fuq Facebook nitfgħu affarijiet interessanti, ġieli mhux studio biss anke affarijiet sbieħ ukoll. Ukoll fi żmien għall-argument simil Christmas noħorġu kodba relatati mal-Christmas, Christmas fiction jew Christmas traditions. L-iktar waħda popolari hija Blind Date with a Book. Normalment nagħmlu għal żmien Valentine's Day fejn naqbdu ħafna kodba fiction, normalment ingażruhom brown paper jew gazzetti, nikbu xi ħaġa żgħira jsu teaser, hekk klu, u mbagħad iridu jewwel jisselfuh il-ktieb u mbagħad jiftuh ħajaraw x'inhu. Ħafna drabi ġieli jisselfuh joħdulna ċikkolatina li waħlu magħha. U mbagħad jerġgħu jirritornaw. Imma normalment hija popolari ħafna. Imma nippruvaw anke for Women's Month il-ħabta ta' Marzu, Remembrance Day, ġifieri nippruvaw mhux ġust qegħdin hemm biex inselfu l-kodba, imma ndaħluhom ninteressawhom f'affarijiet differenti.
Affarijiet attwali li jkun qed jiġru ċertu żminijiet partikolari, jekk tqajmu dak l-interess jekk hemm xi ħaġa kurrenti, tgħidu mill-isma' jekk tixtieq titgħallem aktar.
Ekku.
Aw daw it-tip ta' kodba.
Ekku.
X'għal kemm tridu tkunu tafu raqgħat ta' kodba li għandkom biex jekk jiġi xi ħadd tistgħu tiggwidawhom, jekk qed jiġri xi ħaġa tistgħu tkunu hekk at the forefront li jgħidu isma' tiġri dan bħalissa. Għan uħorġu daw il-kodba, għan nipromuvu daw il-kodba.
Ekku. Konna t-naħdmu fuq darba minna waħda Traveling the World, fejqbadna kodba li mhux ġast biss eżempju l-istorja l-Amerika, ma jina fl-istorja ġrat il-Ġapan, ġrat nuru kulturi differenti. Il-Ġapan, l-Afrika, South America, l-Australia, nipruvaw ninkamilni għabġir b'dik it-tema ta' Traveling Around the World, ma dejjem nvarjaw kemm jista' jkun.
Għadorna s-servizzi, ċfi studenti jistgħu jsibu daw s-servizzi kollha li semmejt int. imma wkoll il-librerija għandha rwol illi tgħallem.
Ekku.
X'tagħmlu minn dan il-lat fuq it-tagħlim lill-istudenti u min juża l-librerija?
Mela, bħala tagħlim, il-library tours huma diġà biċċa minna. Mit-teaching profile tagħna. Għaliex għax qed nagħmuhom isma' din il-librerija qed nagħmuhom kif ifittxu ktieb għax ġieli nsibu erba' studenti nqamitlu fin bejn l-iskafef. Allura nagħmuhom kif jaqraw ix-shelf mark qisu l-indirizz tal-ktieb, imma wkoll fejn jidħol is-system speċjalment immorru għal darba fis-sena lecture fis-sena nispjegawlhom fuq information literacy. Issa information literacy hi kif inti tfittex u kif tfittex bis-sens għax dak kulħadd jaf juża Google, imma inti kif ħa taraf bejn informazzjoni tajba u relevanti versus informazzjoni li ġejja minn xi lat oskur tal-internet.
U dan din is-skill, din il-ħila hija importantissima fil-ġurnata tal-lum fejn ibbombardjati b'ħafna informazzjoni, b'ħafna affarijiet quddiemna, kif se nkunu nafu dak li huwa minnu u kif qed ħanaraw.
Ekku.
Emminni jgħidlek isma, jekk taqra dak skjujat lejnaħa, jekk taqra lieħor skjujat lejnaħa l-oħra. Kif se tifform opinjoni l-informazzjoni li għandek quddiemek?
Eżatt, aħna fem bħala librerija kemm jista' jkun nippruvaw nuru l-istorja jew ix-xena kemm jista' jkun bilanċjata, ġifieri jekk ħanuru ta' naħa ta' argument, ħanuru n-naħa l-oħra tal-argument. Imma meta tiġi għar-riċerka jew ħa tiġi l-istudenti għas-systems ħajużaw artikli jew biċċa informazzjoni u ħajkwotawha, dawn iridu jkunu jafu isma' jekk dan sar riċerka, din ir-riċerka ma tista' tafda saret minn istituzzjoni serja u responsabbli jew saret minn xi ħadd li qabad laqgħad erba' affarijiet fil-kċina u kiteb paper. Kif ħajjaraf bej paper li ġiet ippubblikata f'ġurnal tajjeb prestiġjużu ta' min jafdaħ milli ġurnal just self-published fuq l-internet. Ma jien qed ngħid xejn kontra self-published, ġifieri tif m'hux ħażin, però jridu jkunu ċerti minn fejn mis-source. U dik hija parti importanti minn xogħolna bħala librerija, mhux ġas biss fil-Junior College, all around. Hija però skill li ħadd titjieb ma' żmien. Ġifieri daw mhux ġew Junior College l-ewwel darba l-ewwel lecture u ċumbum jafu kollox. Hija skill iktar ma tippratika iktar ħadd tiġi tajjeb fija, imma trid iż-żmien, naqa' paċenzja.
Iva, wkoll fil-fatt turuhom anke kif jagħmlu jiktbuhom ir-referenzi, dik hija importanti. Għax issib ħafna nies li referenzi ma jafux jagħmluh.
Eżatt, hemm ħafna reference kif forsi semmija jafu hemm ħafna reference styles. Aħna nimxu skont ma jirrekomandaw id-Departiment ta' Systems li huwa l-APA. U intu hemm eżempji biex jimxu magħhom l-istudenti għax inti mhux ġust biss artiklu tista' tkun stampa minn gazzetta, tista' tkun riċetta, kollox hemm mod kif inti tista' tikkwotah u tagħmel referenza tajba għalih. Importanti ħafna.
Ċara kemm qed jieħdu affarijiet u jitgħallmu affarijiet dan mill-librerija mitru servizzi u inkella t-talim li tagħtu intom. Imma semmejt ukoll proġetti. Ġili tagħmlu xi proġetti.
Iva, bħalissa l-librerija tal-Junior College għaddejja fuq proġett interessanti ħafna ħafna ħafna, jien imdaħla ħafna ġo fih, huwa l-kollezzjoni programmi tal-festa. Tajlu li x'għandu x'jaqsam mal-Junior College. Għandu, hija kollezzjoni interessanti ħafna, għaliex fija ġbarna il-programmi dawk il-kodba li joħorġu kull sena il-każini tal-banet jew l-assoċjazzjonijiet il-parroċċi joħorġu kull sena għal-festa tal-patrun tal-raħal ġieli iktar minn wieħed. Ir-raġuni għala tinġemmawhom u naqduhom f'kollezzjoni hi fihom ħafna ħafna materjal fejn jidħol militenzja. Issa meta ngħidu militenzja inkunu qed ngħidu fuq artikli jew riċerka li għandha x'taqsam ma' Malta. Terġa' dan mhux talli ma' Malta in ġenerali, mal-lokal. Ġifieri jekk jien għandi ktieb fuq mill-każin tal-Mosta minn wieħed mill-każini tal-Mosta, dawn hemm riċerka speċifika fuq avveniment jew bini jew kappella jew li għandu x'taqsam mal-Mosta biss. Ġifieri mhux talli Malta. Le, il-Mosta, il-Gudja, il-Rabataw, il-Xkerċem, huwa informazzjoni unika tista' tgħid għax mhux informazzjoni li ħad taqbad ktieb ossiba. Din hawn il-local historians u anke jiktbu fihom jiġifieri academics tal-università u tal-Junior College ukoll, jiġifieri dan mhux ġa sabu l xaħat fit-triq. U saqsew, fimt, għandek dilettanti, għandek local historians tal-lokal, ġili anka persuni minn barra minn Malta, Maltin, u kidbu ħadu sem, xaħġa oħra li tagħmilha unika il-aċċess tagħha din il-kollezzjoni, hija aċċessibbli għal kulħadd, kulħadd jista' jiġi jagħmel użu minna, u l-artikli qed jiġu uploaded fuq or. Iġbir l-artikli inti tista' ssibhom il-kumdità tad-dar. Online, jekk tagħmel proġett tal-iskola, proġett tas-systems, riċerkatur l-università, għandek aċċess għalihom u ma bla problemi ta' xejn tista' taqrahom. Huwa s'issa għandna sentej.
Nista' nsaqsi kif bdiet din hekk, bdiet kombinazzjoni, kienet ippjanata, kif bdiet din il-
Minn dejjem jiena u l-kollega tiegħi Mark Polton li huwa l-head tal-Junior College Library. Dejjem konna naqra konfoffa bejnietna dejjem ħlomna biha, dejjem ngħidu jħassra hawn tant materjal tajjeb. Kif mhux qed jintuża għax ħafna jgħidu l-edha program tal-festa mhux tajjeb. Jħassra u dejjem hekk. U mbagħad sibna x-xoqqa f'muxta għax smajna li kien hemm kollezzjonist kellu l-kollezzjoni d-doppja tiegħu. Xtaq itija xi ħadd imma li ħajtija xi ħadd tibqa' sħiħa u li tintuża. U eżatt.
Eżatt, ġiet.
Binna.
U bdiet minn hemm. Ġiri bdejna l-kollezzjoni tagħna jisu b'elf ktieb. Issa ftit ftit ġiri f'sentejn għandna 4,000 and counting.
Ukoll. Interessanti, eh?
Qed tiġbru l-istorja ta' Malta l-issib jew li jgħidu lin-nies stess fir-raħal affarijiet li mhux sibhom x'daqshekk.
Il-materjal aħna dik kien l-iskop tagħna għall-militenzja, però meta bdejna nqelbuhom u meta bdejna napplawdjawhom, il-materjal tal-biża' dik hi l-unika espressjoni li nistana. Għax tant kemm hemm u tant kemm huma vasti it-topics, iġri mhux ġas biss storja. Jew fuq il-knejjes u l-kappelli ħassib ħafna vera. Imma għandek l-arti taġu fihom. Min ħadem dak il-gandlier tal-fidda? Min ġabar il-flus għalih? Kif ġabru l-flus għalih? Ħafna drabi kienu jbijaw il-flieles, eżempju.
Ara, interessanti din. Nuzaw għal-fundraising.
Jew eżempju, ta' fejn ħadem l-ewwel film f'Malta?
Le? Taf, Roberto.
L-ewwel film? Le.
L-ewwel film il-ħadem ħaż-żebbuġ. Il-long play, l-ewwel long play, għalfejn ġi rrekordjata u Malta. Il-ħamrun, ta' każin ta' banda minnhom. Ix-xemxija, għalfejn ngħidula x-xemxija.
Għalfejn?
Għalfejn, provata.
Għax hemm ħafna xemx.
Le, jista' jkun imma viċin. Ix-xemxija fejn hemm il-fortress issa, dik proprja kienet battery, kienet post militari. Mbagħad inxtrat minn familja nobli, semmew għax-xemxija bħala l-villaġġatura tagħhom, allura nsemmew għax-xemxija x'hu probably hemm ħafna xemx. U dik l-erja baqgħet imsemmija bħala x-xemxija. Fi dat tip ta' informazzjoni hija tkollu f'dawn l-artikli.
Interessanti hekk tkun taf iktar anke inti l-lokal tiegħek ikollok kurżità tgħid isma' jinnaf biżejjed fuq raħal twelidi pereżempju.
U tista' tfittex bil-lokalità pereżempju.
Iwa, hemm diversi modi kif tista' tfittex fuq l-or.
Tajben nħeġġu s-semija tagħna li minn interessat fuq daw l-affarijiet, ifittex jidħol online jekk ikollkom bżonn ikkuntattjaw l-librerija tal-Junior College għal aktar direzzjonijiet. Katja tajtna ħafna informazzjoni fuq kif taħdem. Librerija lilin, ġifieri mhux kodba biss.
U hekk kien jismu il-programm illu, mhux kodba biss. U forsu nikkonkludu bil-dik ir-rokna tas-soltu.
Ekku, fejn nidħlu naqra fuq affarijiet li mhumiex ċerti fuqhom għajdut.
Aħna ngħidula myth busting, jiġifieri leġġendi xi ħaġa diċerija fuq il-librerija. Issa qabel kont qed niċċajtaw. Però nixtiequ nagħmlu għadi u xi vera Katja. Il-librara. Ija dik il-mara bil-qaqa, bil-nuċċali, bil-kardigin, il-ħin kollu s-sikket in-nies.
Mela, qaqa, nuċċali u kardigin kombinazzjoni li jibsa jiena. Ġifieri,
dikha tista' tkun vera.
Insiktu n-nies biss jekk iqogħdu naqra mqarbin. għax aħna nippruvaw nagħlmu l-istudenti tagħna isma naqra rispett, all right, kemm għalina li qed nagħmlu x-xogħol u kemm għal sħabkom. Immeħe, parti minna mhux daqshekk il-bot. Imma le, l-librar m'għadux dak li kien qabel, qabel li meta tajt il xi ħadd librarian kien dak ix-xi ħadd li jġiblek il-ktieb u daqshekk. Issa għandek iktar relazzjoni tajba, għandek iktar relazzjoni tajba mal-istudenti nsiru nafuhom ankuma jsiru nafuna bħall-individwi. Aħna xogħolna hu bħal da żmien li ngħinuhom l-informazzjoni, ġifieri ngħinuhom Google vast ħafna. Għar nigwidawhom kemm nistgħu ifittxu l-informazzjoni tajba mhux ġast fuq il-kotba immanka fuq l-internet ukoll għax issa iktar jużaw l-internet milli actually jfittxu fuq il-kotba ma le xogħolna mhuwiex
aktar varjat. U anke l-idea li min imur il-librerija għax huwa nerd u li min jaħdem il-librerija huwa nerd dinajja assolutament.
Fattu bħalissa l-Amerika għandhom trend għaddejja tjilbsu t-shirt what is more punk the public what is more punk than the public library. Ġifieri għandna hemm ħafna qawmin bħalissa ġifieri u le cool jekk tidħol il-librerija.
Cool, dik il-kelma.
Semmejt barra minn Malta, il-librerija għandhom ukoll wori ruoli differenti wkoll.
Iva, ekku, hemm ħafna librerija differenti, ġifieri aħna huwa aħna librerija akademika. U koll public libraries, hemm librerija ta' istituzzjonijiet oħrajn, eżempju l-Kurja, eċetera, daw koll għandhom librerija għalihom, però barra minn Malta, speċjalment il-public libraries, apparti r-rwol tagħhom fejn tidħol informazzjoni, qed jagħmlu ħafna xogħol fejn jidħol social work ukoll. Jgħinu ħafna l-komunità huma ċ-ċentru tal-komunità, speċjalment jekk ikunu maqtuwajn il barra ħafna mis-cities, daw ir-rural communities. U hija ħaġa sabiħa wkoll xi apparti li jgħinuhom ifittxu l-kotba, videos, issa qed jagħmlu wkoll libraries fejn tista' tissellef l-oġġetti. Jien naf kollok bżonn magna tal-ħjata. Tista' tmur hemmhekk, jiġifieri hemm rol soċjali wkoll li għandu x'jaqsam.
Katja, nirringrazzjawk talli kont magħna llum huwa nista' ngħid li biddiltilna l-verżjoni tagħna ta' kif x'tagħmel librerija u l-involviment tagħha u l-parti tagħha fil-rwol fil-komunità. Nixtieq ukoll inħeġġeġ in-nies li minnu iktar interessat jiskopri daw l-affajt fuq l-librerija segwi l-librerija ta' Junior College fuq il-Facebook u l-Instagram. Inħeġġeġ ukoll kull min isegwi dan il-programm illi jibatilna jikkuntattjana jista' jibatilna email fuq info.jc@um.edu.mt u nħeġġiġkom ukoll segwu social media tal-kulleġġ kemm Facebook u kemm Instagram. Hemmhekk intella wkoll bi ftit qabel it-tema tal-programm li jmiss. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna llum u nħalli f'idejk Suzanne biex tagħlaq.
Għal dejjem, ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.